Goed, ons gaan vanavond dan praat oor die leiding van die Heilige Gees. Kom ons lees dan saam uit twee gedeeltes. Psalm 32 en Galasiërs 5. Gaan met u praat oor hoe lei die Heilige Gees ons. En kom ons lees dan Psalm 32 vers 8 en 9 saam met Galasiërs 5. Psalm 32 vers 8: Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. En dan Galasiërs 5, vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En dan kan 'n mens net dink ook aan die vorige vers 13, wat sê, want julle is tot vryheid geroep, broeders, net nie, gebruik net nie julle vryheid as aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. Nou, hoe lei die Heilige Gees, mens, in ons pad wat ons moet loop, en vooral ook oor praktiese dinge? En dan het ek hier vier gedagtes saamgevat, en mens kan dit seker op heel wat verskillende maniere benader, maar ek wil kyk na, kom ons sê, vanuit die praktiese oogpunt. Mens kan nou sê, ja, die Here lei deur sy woord, deur sy gees, ensovoorts, dinge wat ons ken, maar ek wil dit so 'n bietjie meer prakties probeer maak vanaand, en dan oor vier dinge praat, dat die Here lei ons in ons hart, ons, of ons gees, in ons verstand, ons denke, 2, 3, ons omstandighede, en 4, gebed om leiding. So, die skrifgedeeltes wat ons gelees het, soos Psalm 32, vers 8 en 9, sê vir ons baie duidelik, dat die Here wil vir ons lei. Hier staan, die Here sê, ek wil jou onderrig, en ek het hierdie tekst gelees kort na my bekering, en dit was vir my as jong gelowige nogal 'n bevestiging of 'n bemoediging, dat die Here my wil lei op die pad wat voor my lê, en hy het my gelei tot vanaand. Want ons geestelike weg is soos 'n pad wat ons moet loop, en die Here moet ons lei op hierdie pad wat sy wil vir ons is, in geestelike dinge, in menslike dinge, familiesake, en ook praktiese dinge, hoe om, of wanneer moet ek 'n motor koop? Nou, die eerste ding is, die Bybel leer vir ons, dat die Here vir ons lei in ons hart, in ons gees. Spreuke 14 vers 30, sê dat ons 'n rustige hart moet hê. En Spreuke 20 vers 27 is 'n heel interessante vers wat sê, dat die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. Dit is vir my nogal 'n heel interessante vers, dat ons gees ondersoek die kamers van die binneste, dat God eintlik ons gees gebruik om 'n werk te doen wat ons ook gewoond is die Heilige Gees doen. So, daar is nou 'n samewerking tussen ons gees en die Heilige Gees, en die Here lei ons gees ook en gebruik ons gees ook om ons binneste. Interessant, hier staan ondersoek of deursoek die kamers van ons binneste om vir ons te help en leiding te gee wat dikwels daar in ons harte aangaan. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 11, want wie van die mens weet wat in een mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So een mens gees kan iets weet. Hierdie tekst sê, dis interessante ding, dat ons nie net met ons verstand iets kan weet of kennis kry nie, maar met ons gees weet ons wat in ons binneste is. So een mens gees kan een bepaalde wete of kom ons sê, oortuiging of kennis opneem, en ek gaan nou daarna toe terugkom. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Dis asof hierdie tekst die werk van die Heilige Gees, of kom ons sê dit andersom, die funksie van ons gees nogal in 'n mate vergelyk met die werk van die Heilige Gees. Dat soos wat die Heilige Gees weet wat in God is, en die dieptes van God ondersoek en dit aan ons meedeel, so weet ons gees ook dan wat in ons binneste is, of kan ondersoek wat in ons binneste is, en sodat ons ook voor die Here oop en bloot kan wees, en die leiding van die gees van God in ons gees ondervind. Nou, ons gees of ons hart functioneer, kom ons sê, deur vier basiese maniere, of kom ons sê, faculties sê die Engelse, so vermoens, soos wat ons siel, ons psyche, soos die Griek sê, functioneer deur ons wil, verstand en ons emosie, so functioneer ons hart, ons binneste, daar die binnenkant, ons gees, deur hierdie vier dinge. Die eerste is deur oortuiging. Ons gees het die vermoë om oortuigings wat van God afkom, as ons nou weergebore is en die Heilige Gees woon in ons, om oortuigings wat van die Here afkom, te kan waarneem. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees van God getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die Gees van God getuig saam met ons gees. Ek sê dit maar net weer, ek weet u sal dit weet, maar daar soms in Suid-Afrika mense wat sê die Heilige Gees en ons gees is dieselfde ding as ons weergebore is, dis nie waar nie. Ons gees wat dood was, word tot lewe gebring en die Heilige Gees kom woon in ons en ons gees en die Heilige Gees is nie dieselfde nie, maar die Heilige Gees kommunikeer met my gees en ek kan in my gees ook met die Heilige Gees kommunikeer. Soos wat ons lees ook in Johannes 14, dat Jesus gesê het, dat ons sal die Heilige Gees ken, met ander woorde, ons sal ondervind, dat hy 'n persoon is, wat as ware die plek van Jesus inneem hier op aarde, om ons by te staan, dis wat die naam trooster beteken, en om ons te lei. Die Heilige Gees, vers 17, sal dan by ons wees, en ons sal hom ken. Dit beteken, die Griekse woord vir ken, ons sal in ondervinding hom leer ken, in een proces van saam wandel met hom. Ons lees in Handelinge 16, een heel interessante gedeelte, waar Paulus hulle die leiding van die Here gesoek het, oor waar moet hulle nou gaan om die evangelie te verkondig, en u het dit seker ook al gelees, en ek is nogal dankbaar dat Lukas dit so in detail beskrywe, want een mens leer nogal geweldig baie uit hierdie gedeelte, maar ek wil net so kortliks ietsie daarover sê. Ons lees in Handelinge 16 vers 6, en hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. Die Bybel sê nie vir ons hoe hulle verhinder is nie, maar hulle die leiding van die Heilige Gees ondervind, hulle wou miskien na Asië toe gaan, soms het ons planne om vir die Here iets te doen, of ons het sekere, maak nie saak, ander voornemens of planne, en dis ook nie verkeerd om te beplan nie, maar ons moet altyd ons beplanning onderwerp aan die leiding van die Heilige Gees, en die Heer het hulle verhinder om verder te gaan na Asië, vers 7, en toe hulle by Misia kom, het hulle probeer om na Bitinia te gaan. Jy sien, hulle het probeer om hulle wou vir die Here werk, en die evangelie daar verkondig, en dan staan daar, maar die Gees van die Here het hulle dit nie toegelaat nie. Dit beteken hulle het nie altyd voor die tyd, altyd so duidelike leiding gehad nie, dit het ook maar so in 'n proses gekom, terwyl hulle besig was, om uit te gaan met die evangelie. En dan staan daar in vers 9, dat Paulus het toe gesig gesien, in die nacht, dat daar een Macedoniër staan, wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Vers 10, en toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan. Hoor nou, omdat ons versekerd was, ons ou vertaling sê, oortuig was, dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Hier sien ons hoe dat hulle in 'n proses gewikkel was, waar hulle soms nie geweet het, wat God se wil is nie, en u sal het ook soms ondervind. Soms lei die Here lank voor die tyd, heel duidelik, en jy weet wat jy moet doen. Ander kere is dit nie so maklik nie, en is dit 'n proses, waarin ek maar oomblik na oomblik op die Here moet wag, en Spreuke 17 vers 27 sê, iemand wat kalm van gees is, is 'n man van verstand. So as my gees kalm bly, dan bly my verstand ook kalm, en kan ek wag op die Here. Spreuke 20 vers 22 sê dat ons moet wag op die hulp van die Here. So ons gees, ons hart, ons binnenkant moet ingesteldheid hê van nie oorhaastig raak nie, maar wag op die Here, wag op sy leiding. En saam met, kom ons sê, hierdie oortuigingswerk van die Here is baie nou gekoppel aan die hele begrip waaroor ek al met u gepraat het, dat oor openbaring, nee, dis asof die Here, wanneer hy jou iets geesteliks oortuig, maar ook vir jou oortuig wat jy moet gaan doen, asof die lig vir jou opgaan. Dit is soos openbaring wat na jou toe kom, die Here maak vir jou oop. Ons was soms in dienste betrokke, waar ons hewige aanvechtinge van die bose beleef het, en dan gaan bid ons, en dan op een stadium is dit asof die Here dit vir ons openbaar, en vir ons oortuig, wat is nou hier aan die gang, en hoe moet ons bid, en wat tot ons die oorwinning behaal. En dan, hierdie oortuigingswerk van die Heilige Gees, word ook in die Bybel beskryf as 'n vrede, u ken dit, ons praat heel wat daarvan, en Filippense 4 vers 7 sê, ons kom later daarna toe terug, dat as ons iets deurgebid het, en ons weet die Heer het ons verhoor, dan sal ons hierdie vrede kry, wat alle verstand te boven gaan, en wat vir ons dan ook in die geval van leiding gee. Kolossense 3 vers 15 sê, dat die vrede van God, of ons moet toelaat, dat die vrede van God heers in ons harte. Heers, die vrede moet heers. En dit is soos 'n skeidsregter, wat 'n sokkerwedstryd hanteer, en as daar 'n oortreding kom, of 'n fout gemaakt word, blaas hy die fluitjie, en almal stop, en die fout moet herstel word. So, ons moet ook ons gees kalm hou, en die leiding van die Here, en die oortuigingswerk van die Heilige Gees, verkry deur daardie vrede, wat op die ou end staan daar, in vers 7 van Filippense 4, ons harte en ons gedagtes sal bewaar, sal beskerm, teen bekommernis, omdat ons dan weet, dat die Here sê maar ons gebed verhoor het, en sy vrede geef vir ons ook daar die rustigheid, om sy leiding dan verder te gehoorsaam. Ek onthou toe ek in ons derde gemeente was, het die Here herhaaldelik met my begin praat uit skrifgedeeltes, wanneer ek en my kollega gaan afsonder het vir 2 of 3 dae om te bid, dan het die Here vir ons dikwels iets gesê, leiding gegee oor die werk in die gemeente, maar ek het elke keer tekstgedeeltes gekry wat vir my sê, ga na al die dorpe toe en verkondig die evangelie. En dit het al meer geword en al sterker, en ek het besef, dit is een roeping, een taak, dat ek op een stadium voltyds rondreisend moet preek, en dit het vir hele paar jaar so aangegaan. So ek het nie sommer net vinnig gaan optree en nou self dinge gereel nie, maar soos wat die Here sy woord bevestig, en dit sal ons dikwels sien, dat as die Here vir ons vooral ook een skrifgedeelte gee, deur die woord met ons praat, dat hy dit altyd bevestig, dat dit 3 keer of 4 keer of 5 keer of nog meer kere na ons toe kom. En op die Here se tyd het hy omstandighede so geskep, daar waar ons in die, byna in die middestad van Pretoria was, dat die Here vir my die deure oopgemaak het, met reëlings, dit is nou 'n hele lang story, so ek gaan dit nie vir u vertel nie, maar wat van die kerkse kant af gekom het, dat ek kon voltyds rondreis en preek, sonder dat ek my predikantstatus verloor, want by ons moet jy in 'n gemeente wees, om jou predikantstatus te behou. En het was 'n wonderlike reëling, wat eintlik 'n uitsondering is, wat daar plaasgevind het, deur ook omstandighede, maar wat die Here dan gebruik het, dat ek vir hele klomp jare voltyds kon rondpreek, tot ek nou weer in 'n gemeente is. So, moet nie haastig wees nie. Saam met die oortuiging gaan iets wat baie naby aan dit is, in ons gees of ons hart, het die vermoë om dinge aan te voel. En ek praat nou nie van 'n okkultiese ding. Jy weet, dat jy voel jy spooke in die huis, of sulke snaakse goed nie. Dan moet daar eintlik vir jou gebid word, want dan is daar elke probleem. As jy die demone sien verskyn of snaakse goed. Nee, hierdie aanvoeling is eintlik wat ons ook van praat, 'n tipe van intuïsie, wat nou deur die wedergeboorte versterk word en deur die Heilige Gees gelei word. Ons lees in Markus 2 vers 8, dat daar staan dat Jesus het dadelik in sy gees geweet, dat hierdie mens, wat hierdie mense dink, toe hy nou die verlamde man wou genees. Nou, ons sal sê, Jesus is God, maar dit staan nie daar, dat hy van sy Godheid, sy alwetendheid gebruik gemaak het, nie, as mens het hy net dadelik in sy gees geweet, wat hierdie mense sê. En as jy een kind van God geword het, sal jy dit ook soms, in 'n minder of meerdere mate ondervind, dat jy net die aanvoeling kry, dat jy net die, jy kan het ook sê, onderskeiding kry in sekere situasies, om dinge te weet en te onderskei, wat jy nie net met jou verstand sou weet nie. Jy kan byvoorbeeld in 'n diens kom, en soos wat ons het al beleef het, en dat jy in jou gees skielik net weet, maar hier is die duivel vanaand teenwoordig. Ek het dit eenaand so beleef, toe ek moes preek in 'n gemeente, en ek het swaar gekry om te preek, en ek het vir 10 minute gepreek, en toe stop ek. En in my gees het die oortuiging opgekom, nou hierdie oortuiging moet versigtig getoets word, maar in elk geval, of die, kom ons sê die onderskeiding, of die aanvoeling, dat daar sataniste in die kerk teenwoordig was, en ek het dit vir die mense gesê, en dat ons eers moet bid. En toe het ons in groepies so 2-2-3-3 na mekaar gedraai, is ook een baie makkelike manier van bid, en ons is heel gewoon daaraan, het die lidmate gebid, vir, ek denk omtrent 10 minute, tot ek in my gees onderskei het, hierdie mag is gebreek, en ek kon heerlik preek met krag, en die boodskap kon deurgaan, en na die tyd toe roep hulle vir my, toe is daar, leed daar een satanis in een trans, wat die krag van die Here so krachtig gewerk het, dat sy die kerk uitgehardloop het, en in een trans daar neergeval het, en ons het vir haar gebid. Een ander keer het ek in Bloemfontein dieselfde ding beleef, waar een jong satanis, een man weer, die Here die aand so krachtig teenwoordig was, dat hy dit nie kon staan nie, en uitgehardloop het, en buiten op die grond neergeval het, en ons het na die diens vir hom gebid. So, dis daar die aanvoeling, of soms sit jy in 'n diens, en jy luister na 'n preek, en skielik in jou gees, nou het ons nie in Afrikaans 'n woord om die woord te gebruik wat bybels is nie. En daarom die Engelse sê, then you sense in your spirit, God is here. Ek gebruik maar die woord voel, gewaar word, nee, dit is miskien een goeie woord. Wat een woord het julle? Wat? Ja, gewaarwording, jy neem waar met jou gees. Nou praat die Here met my, of nou is die Heilige Gees teenwoordig, of tye wat ons saam bid vir herlewing, PW sal het ook kan getuig, hoe ons mans soms saam bid, en dat die Here se gees in ons midde inkom, en dan breek ons in ons huil, skielik allemaal tegelijk. Want die Here is daar, ons gees onderskeid het. En hoe meer jy dan geestelik groei, hoe meer groei jou aanvoeling en onderskeiding. Soms in berading praat jy miskien met iemand, en dan kom daar hierdie onderskeiding in jou hart op, hierdie kennis of wete, maar dit is miskien dit of dat is hierdie persoonse probleem. So, dit is eintlik iets wonderliks. 1 Korintiërs 2, vers 15, sê dat ons, as ons een geestelike mens is, as ons weergebore is en die Heilige Gees woon in ons, dan kan ons, laat ek sê die vers 14 sê, die psychikos mens, die sielsmens, kan nie die dinge van God verstaan nie en het ook nie aanneem nie, maar met dit as achtergrond sê vers 15 dat die wedergebore mens kan die geestelike dinge wel beoordeel en bedoelende met vers 14 as achtergrond, dat jy die geestelike dinge kan verstaan en toenemend kan verstaan in 'n proces van geestelike groei en dit aanneem dan jou eie maak, jy sien is weer openbaring of onthulling, soos jylle sê, en dan, interessant, die woord beoordeel. Dat die geestelike mens kan dinge beoordeel, en dit is dan wat vers 16 ook sê, we have the mind of Christ, ons begin dink dan soos Christus, die Heilige Gees, verlig dan ook ons denke, ons verstand, sodat ons verstand wat verlig is deur die Heilige Gees, ons gees wat hierdie aanvoeling het, hierdie onderskeiding, dan dikwels saam vir ons help, in sekere situasies. Vertel van Duncan Campbell, in die Hebrides eilande herlewing, dat twee meisies gespot het en gesê het, man, dit is alles opsweepery, en ons gaan hierdie predikant een streep trek. Ken julle die uitdrukking? Ons gaan hom uitvang, nee, ons gaan wys, hy is nie eintlik so een man van God, wat so krachtig deur die gees gelei word, soos die mense dink nie, en hulle twee het gemaak, asof hulle wil tot bekering kom, en gesê, hy gaan nie eers achterkom, dat hulle een speeliekie speel nie, en hulle gaan met hom nou so een grappie maak, en dan as hulle uitgaan, gaan hulle vir al die jong mense sê, kyk, hierdie dominee weet nie eers dat ons gemaak het, dat ons tot bekering wil kom nie, en toe het hulle ingegaan in sy studeerkamer en daar gesit, en toe hy kom instap, selfde, toe weet hy dit in sy gees, en hy sê, get out, you children of the devil. En hulle het natuurlijk gewip soos hulle skrik, en uitgehardloop, en toe sê, want julle speel met God, nee, om te wys dat hy sy kinders toch lei. Die derde, in ons hart kry ons leiding, deur ons gewete. 1 Korintiërs 9 vers 1, is een aangrypende vers. Jy sien, een mens lees oor hierdie waarhede, en daarom moet een mens die Bybel meer bestudeer met die oog daarop. Nou, wil ek net vir jy noem, dat Paulus ook sê, in 1 Korintiërs 1 vers 13, hy sê, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Maar, dit is heel interessant, nee, dat hy sê dat die Heilige Gees leer ons, en dat ons nie so moet vertrou op ons eie wysheid nie, maar op die leiding van die Heilige Gees. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 1, en dis die tekst wat ek sê, nou vir my persoonlik self, baie kostbare tekstgedeelte is, Paulus sê, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat ek nie lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, so die Heilige Gees lei sy gewete, die Heilige Gees bevestig wat sy gewete diep binnenkant weet, en ek wil het vanavond ook net weer vir u sê, dat as u bijvoorbeeld gebid het, kyk maar vir my, anders mis u my boodskap, as u gebid het om die Here Jesus aan te neem, en u het die vrede gekry, u was oortuig daar die oomblik, dat u moet die Here aanneem, en u het kinderlik gedoen, die Here in u hart ingenooi, maar nou na een maand kom die duivel en sê vir jou, ach, maar hoe weet jy, jy was opreg? Dan wil ek dit juist vir u sê, dat dan moet jy sommer weet is van die duivel af. Want kyk, as ek vir Trudy sou gaan kuier, gaan besoek, toe ons nog in 'n verkering was, en ek weet, maar ek is nie regtig lief vir haar nie, ek het 'n plan, jy weet, ek het 'n verskuilde agenda, dan weet ek dit mos. Verstaan nie wat ek bedoel? As ek valse motiewe sou hê, as ek weet, man, ek is nie regtig lief vir die vrou nie, ek wil miskien haar pa te plaas, jy weet, en miskien, as ons trou, kry ek die plaas. Lyk so of jylle my nie verstaan nie. Sikkel jylle met my Afrikaans. Moet ek Engels praat. As ek met Trudy een verhouding sou aangaan, een verkering, hebbe, dat ek nou Nederlands praat. Maar ek is nie rarig, ek heb haar nie rarig lief nie. Nou moet julle rarig maar my probeer verstaan. Want beter kan ek het nie sê nie. Maar ek het 'n valse motief, 'n onegte motief. Haar pa het 'n plaas. 'N groot plaas, veeplaas, 'n farm. Wat is 'n plaas? 'N groot boerdery. Met vele skape en beeste, koeie en nog bokke. Nou wil ek met haar trou. Want miskien as haar pa doodgaan, dan kry ek die plaas, die boerdery. Verstaan nie? Nou verstaan nie. Right, sê vir my, as ek vir Trudy dan gaan besoek, wat sal ek in my hart weet? Sal ek weet ek is onopreg? Ja. So moet nie dat die duivel vir jou kom sê, jy was onopreg toe jy die Here wou aanneem nie. Want jy sou geweet het as jy dit vir die grap gedoen het, of waarvoor. Kyk hoe lieg die duivel vir julle, maar lyk my in Nederland glo een mens vreeslik makkelijk die duivel. So, as hy sien jy glo hom, dan kom hy weer met dieselfde story. Nee, as die Heilige Gees ons in ons gees lei, dan stem ons gewete saam, en ek weet of ek lieg en of ek nie lieg nie. Ek weet of ek opreg is, of ek is nie opreg nie. Paulus sê dit. En as ek weet dat die Here my sondes vergewe het en my gereinig het deur sy bloed, dan sê Hebreërs 10, vanaf vers 19 tot 23, hy hele aangrypende gedeelte, dat ek met vrymoedigheid in die heiligdom van God kan ingaan in die gebed. My gewete gereinig deur die bloed van Jesus. Ek maak staat op die bloed. Het is altyd vir my so heerlik om in my binnenkamer te gaan en te bid en sê, Here Jesus, ek praat met u vanuit die leiding of afhanklikheid van die Heilige Gees en ek weet, die Bybel sê, nou is my gees voor die troon van God in die hemel. Ek gaan binnen in die hemelse heiligdom nou in en ek praat met u, heel vrymoedig. Want ek vertrou op wat Jesus aan die kruis gedoen het, toe hy gesterf het, is die voorhangsel geskeur, en ek gaan in. Ons jongste seun, zoon, wat in, ek moet daar die woord recht kry, voor ek uit Nederland uit gaan, maar, hy bly in Engeland, maar weet jy, toe hy klein was, hy was altyd so vrymoedig, en sy boetie, wat net ouer as hy is, sy naam is Etienne, hy was een bykie skamer, so bykie meer teruggetrokke, ken jy die woord? Ja, en dan kom hulle twee kies, dan lê ek en Trudy op die bed, dan kom staan hulle in die deur, dan sien ons in hulle oogies, hulle soek aandag by pa en ma, en Dani sal hardloop, en hy spring op die bed, en hy kom lê tussen pa en ma, hy is nog klein, en hy sê met sy houding, die Engelse praat van body language, ek is hier, en ek soek aandag, en ek kom vat het, ek soek liefde, geef vir my die liefde, en dan sal Etienne bly staan, en dan moet jy hom roep, sê kom jy ook, dan kom hy, ook nader, maar die Heere wil hê, dat ons soos Dani moet wees, heel vrymoedig, gewas deur die bloed, is ons kinders van God, en ons kan met ons gees, met die Heere communikeer, en dit bring my by die vierde punt, van hoe die Heere ons lei, hy lei ons deur koinonia, in ons gees, die gemeenskap met die Heilige Gees, ek kan nie glo, dat hierdie horlosie al staan waar hy nou staan nie, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, ek dink ek het so lang net nou gesukkel om die Afrikaans te verduidelik, dat jylle my af moet gee, vir daardie tyd daarin spandeer. 2 Korintiërs 13 vers 13, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jylle wees, en dis vir my so kostbaar, dat ek en u kan leer, en dit ontwikkel deur die jare, dit vat tyd, as jy jonk is, en jy ondervind dit nog nie veel diep nie, moet nie besorg, bekommer te veel wees nie, sê Heere, ek wil leer, om deur die jare met die Heilige Gees te wandel, met die Heilige Gees te communikeer, en hy met my, en dit moet groei deur die jare. Gemeenskap, koinonia, die Heilige Gees deel alles van Jesus en van die Vader met my mee, met ter tyd, en hy leer my en onderrig my, hy lei my in die waarheid, en ek deel ook my hart, ek hou my oop vir die Heilige Gees, koinonia beteken, ons maak ons oop vir mekaar, en ons communikeer in oopte, ons deel met mekaar, ons gee onsself vir mekaar. Goed, dis wonderlik hoe die Heere in die mense hart, so dikwels op hierdie wyse vir die mens kan leiding gee. Deur die oortuiging van die Heere in ons hart. Dan praat die Heere ook met ons, tot ons verstand. Hy gebruik ook ons verstand. En soveel keer in die Bybel lees ons, ons verstand moet nugter wees. 1 Korintiërs 15 vers 34, wees op die regte manier nugter, en daar gaan dit veral, om van sonde af weg te bly, en weer dat ook, sê Filippense 4 vers 7, mos dat die vrede, sal ons harte en ons gedagtes bewaar in Christus Jesus. So dit is so heerlik, as een mens leiding van die Heere kry, wat daar die vrede in jou hart bring, en dat jou denke verlig word en nugter is, en dat jy weet wat jy moet doen, Jesaja 55 vers 12 sê, met vrede sal julle gelei word. En het gaan dikwels gepaard met een blydskap, as hier dieselfde tekstgedeelte ook gaan lees. Met vreugde sal julle uittrek, en met vrede sal julle gelei word. Ach, dis heerlik. Dis so wonderlik. En ek het nou vanaand daar gesit en gedink, ek moet nuwe voorbeelde noem uit my lewe, maar ek onthou nie die wat ek al so baie keer gebruik. Nou weet ek nie. Maar, miskien moet ek toch so hier en daar een voorbeeld net noem. Ek het een keer, was ek in Namibië, en daar was een oom, sê ons, van in die 70 jaar, vir wie ek omtrent 5 jaar gebid het vir sy bekering, en hy was in ons vorige gemeente, toe ons al in Okahanya, en ek het vir hom 'n brief geskryf, dat hy sy saak met die Here moet regmaak. Hy was 'n kwaai man gewees, hy was ook in die boereoorlog, maar ek het regtig een las vir hom gehad, en 'n verhouding met hom gebou, oor jare, en vir hom gebid, en toe het ek die brief geskryf. Ek het net skielik die oortuiging in my hart gekry, dat ek, nou nadat ons al die hele tydjie weer in Okahanya was, vir oom Henny, een brief moes skryf, oom Henny Libbe. Oom Henny, jy moet jou saak met die Here regmaak, jou tyd raak min. Min het ek geweet, hoe min is sy tyd. Want oomblikke, 'n paar dae daarna, bel hy vir my, hy het in die suide van Namibië geblei, Suidwes-Afrika, en 300 kilometer nader aan ons, is hy toe in Windhoek in die hospitaal, en hy het kanker, toe is hy tyd min. Hoe het ek dit geweet? Ek het maar net die oortuiging van die Heilige Gees in my hart gevolg, en hy vraag vir my, kan jy my kom besoek, ek wil met jou praat. Ek was heel opgewonde, want ek bid nou al 5 jaar vir sy bekering, en ek was die dag slegs siek aan my maag, nou weet ek nie, moet ek gaan nie. En my een gedagte sê, ek moet gaan, die ander sê, ek moet bly, en ek bel hom terug, en ek sê vir hom, ek sal iemand anders stuur, ook een geestelike leier van Namibië, dat hy met u kom praat. Nou gaan lê ek weer, en ek is so siek aan my maag. Ek het daar die tyd, jylle sê motor gery, ons sê motorfiets, jy maak hom so, en dan hardloop hy heel vinnig, snel, die tweewiel ene, en nou bid ek, Here, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie, ek kry nie duidelikheid nie, jy sê, soms is dit nie so eenvoudig nie, en toe gebeur daar iets wat ek nie kan verklaar nie, maar ek staan skielik op, en ek klim op my motor, in Suid-Afrika motorfiets, en ek ry. Terwyl ek ry, twyfel ek nog, doen ek die regte ding. En ek vertel dit spesifiek vir u om vir u te sê, dit is nie altyd so maklik om te weet nie. Soms lei die Here so duidelik en so maklik, ander kere moet jy maar mooi dink en jy moet luister na die oortuiging in jou hart en jy moet jou verstand ook gebruik, nie te passief, net wag, as daar niks kom nie. En in elk geval, toe ek in die hospitaal instap, toe kry ek 'n vrede en asof my verstand helder is en ek net weet, die tyd is reg, voor ek nog met oom Henny praat, ek moes kom, ek moet hom na die Here lei, en ek het nie eers met hom ander stories gepraat, nie, ek vat sy hand, ek sê, oom Henny, wil jy jou saak met God regmaak? Hy sê, ja, dominee. Hy sê, ek het 3 sondes wat tussen my en die Here staan, ek sê, kom ons bid, en ek vat sy ou groot, rowwe, Suidwes boer hand, en daar huil ons saam, en hy bely sy sonde, en hy kom tot bekering. So, dit was net asof ek toe met my verstand geweet het, sonder vreeslike oortuigings in my gees, in my binneste, ek moet vir oom Henny help en om na die Here toe lei. En is wonderlik dat die Bybel sê, daardie vrede van God, as dit in jou hart kom, dan bewaar dit ook jou verstand. Nou die Bybel sê, of die Here Jesus het gesê, Matteus 11 vers 29 eintlik, en ek dink is vers 30 ook, dat as ons moet na hom toe kom, want sy juk is sag en sy las is lig. En dit sê vir ons, dat die Here ons nie soos 'n tiran wil lei nie, want die Here Jesus is sag en nederig van hart. En ons het al reeds gesê, wat is dit om in die juk van Jesus saam te trek? Maar dan staan daar, want julle sal, en julle sal, as julle nou kom, kom leer van my, want, en julle sal rus vind vir julle siele. Vers 30, want my juk is sag en my las is lig. So, as ons na die Here Jesus toe kom altyd, kom ons sielslewe tot rus. Wat is sielslewe? Dit is hierdie verstand wat so kan dink en maal in jou kop, nee, ag in jou hoof. En jou sielslewe is ook jou emosies, weet, wat sê, ja, ek moet gaan, of ek moet bly, of ek weet nie wat is God se wil nie, en dit maak my deur mekaar, en ook my wil. Maar nou, staan daar, my siel sal tot rus kom in die Here. En ek het nou al vir u gesê, ons gees moet kalm en rustig wees, maar nou leer die Bybel ook vir ons, dat ons sielslewe moet tot rus kom, want dikwels is ons siege, ons sielslewe, dan oor ons verstand en emosie, so onrustig, so aan die gang, sê ons in Afrikaans, dat ons nie kan wag op die Here en sy stem hoor nie. Daarom is ek altyd so lief vir Psalm 131, wat sê in vers 2, waarlik, ek het my siel, my siege, tot bedaring gebring en stil gemaakt, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is my siel in my. Gespeende kind, kind wat nie meer, wat nou opgehou het met melk drink. Nou, as 'n kind gewoond is om melk te drink aan sy ma, en die ma vat hom weg, speen hom, wat maak hy? Hy raas, en hy skree, en hy skop, en hy gaan te kere, tot hy nou oor dit is. Verstaan julle? Tot hy nou dit verwerk het, laat hy nou nie meer by sy ma kan melk drink nie, en hy maak daarmee vrede, dan kom lê hy saggies aan sy ma se bors, en hy baklei nie meer oor haar, om te drink by haar nie. Hy het tot rus gekom, en so sê die Here, moet ons sielslewe, wat so te kere wil gaan, en wil beplan, en wil vinnig weet, en snel, die Here moet my nou antwoord, enzovoorts, tot rus kom, en wag op die Here, tot hy met my praat. Ek sal rus vind vir my siel, by die Here Jesus, en hy sal my saggies lui, soos hy met die juk, ek moet saam met die Here stap. 1 Petrus 4 vers 7, sê, wees nuchter om te kan bid, so, ek wil maar net dit vir u sê, dat die Bybel gee geen ruimte, dat ons verstand uitgesny kan word, en ek het dit al op 'n ander geleentheid gesê, ons verstand moet nuchter wees, ons moet nie net luister na die oortuigings van die gees in ons binneste nie, ons verstand moet altyd ook aktief wees, en beoordeel wat aangaan, die twee moet saam wees, en die twee moet mekaar op die pad hou, soos twee paarde, een kar op die pad moet hou. Goed, dan kom ons by die derde wyse waarop die Here dan lei, en dit is omstandighede, ons uiterlike omstandighede, wat hy met ons laat gebeur, hoe hy ons lewe laat saamloop, mense oor ons pad stuur, gebeurtenisse wat ek wil amper sê, ons nie beheer oor het nie, maar die Here daaroor beheer. En het my so aangegryp, toe ek een tyd gelede gelees het in Markus 10 vers 32, dat daar staan, dit was toe die Here Jesus nou op pad is na Jerusalem om gekruisig te word, dat daar staan, hy het vooruit geloop, en die disciples is met ontzag vervul, en terwyl hulle hom volg, het hulle gevrees. Dit was 'n aangrypende vers vir my, dat die disciples het nog nie alles verstaan, waarin is die Here op pad, wat gaan nou aan, maar hy het begin vooruitstap, asof hy hastig is, doelgerig, omdat hy weet hy moet gaan sterf, en hulle het hom gevolg. Miskien het die Here altyd heel langsaam geloop, en gepraat met mense, nou loop hy vinnig, of snel, en hulle volg hom en daar staan, terwyl hulle hom volg, het hulle gevrees. Hulle is met ontzag vervul. En weet u, ek denk dit is wat die Here wil hê, ons hierdie ingesteldheid ook oor omstandighede, dat die Here loop voor in ons lewe as ons hom volg, en dat een mens eintlik ook hierdie ontzag moet hê, hierdie respek vir hoe die Here as almagtige God in sy soevereiniteit jou lewe laat gebeur. Ek wil eintlik sê, voor jou uitloop, dat jy die Here moet volg. Romeine 8 vers 28 sê, dat vir die kind van God, wat die Here lief het, en dit beteken ook, wat ten volle aan hom oorgegee is, sal God alles ten goede laat meewerk. Jy ken ons daar die tekst. En al is dit net die een skrifgedeelte wat dit vir ons sê, is dit iets wonderliks wat die Here vir ons sê. Want dit beteken, dat in die wedergebore kind van God se lewe, God alles, wat met jou en met my gebeur, ten goede laat meewerk, en dat hy dit bestuur. En deur die jare het ek dit ondervind, dat die Here op wonderlijke wijze kan werken. Zelfs dat jij in een oomblik op een plek staan, en je moest net daar gestaan het, van die Heere gebruikt het. Een aand het ek net skielik opgestaan in ons pastorie in Pretoria, en by die deur gaan staan, wat ek eintlik nooit doen nie, toe die mense uitstap en een vrou kom staan voor my en sê, ek het vir die Heere gevra, as ek met jou moet praat, dan moet jy by die deur staan in my voorkeur. My voorkeur, voor my staan, dat ek nie kan deurloop nie. En dit het so gebeur, en dit het daar die aand tot haar bevryding gewerk. Ons moet nie opstandig word deur omstandighede wat oor ons lewe kom, want as jy kind van die Here is en jy volg die Here Jesus, dan lei hy vir jou. Toe ek so rondreisend gepreek het, het ek 'n plaas, 'n klein boerderijtje gekoop en daar gaan bly, want ek het met boerdery groot geword. En ek wil so graag my eie koeie hê, net so 3, 4, 5 om te melk, nie 'n groot boerdery nie. En dat ek net iets beleef van hoe ek groot geword het, en toe ek nou klaar in die geloof ook, sonder inkomste, die Heer het so gelei die plek koop, bevestig die Heer, dat hy en iemand sê, ek sal vir jou die huur betaal elke maand, en nou ja, dus ek so enthousiasties, ek sê vir Trudy, ek wil my hele lewe hier bly, jylle moet my hier begrawe, sal uitgaan, die evangelie verkondig, maar as ek terugkom, wil ek net my koei sit in melk. En, net na ek dit vraag gesê het, omtrent die volgende dag, hou ek stilte tyd en een tekst staan uit die Bybel wat sê, en Paulus het 2 jaar in sy eie huis gebly. Ek sê nie, ek hou nie van die tekst nie, ek wil my hele lewe hier bly. Weet jy, aan die einde van 2, en weer kom die selfde skrifgedeelte na my toe, nog eenmaal, en toe weet ek, die Heere praat met my, maar ek wil dit amper nie hoor nie. Na 2 jaar, toe begin die Heere, stop om vir my te voorsien, om die plek te betaal. En ek het in groot finansiële moeilikheid gekom, en toe moes ek vinnig luister wat die Heere sê. En die plek heel snel verkoop, is ook een lang story, maar het was interessant, hoe dat die Heere deur omstandighede gelei het. En ek en ons gesin het een aand so saam gesit, en ek vraag vir hulle, hoe dink julle, hoe lang gaan ons hier bly? Ek weet nie hoekom ek dit gevra het nie. Maar so laat die Heere jou soms dinge net sê, dat jy onwetend op 'n wonderlike wyse eintlik doen wat die Heere wil hê moet sê. En al my kinders sê, pa, ons gaan nie meer lang hier bly nie. Ek kon dit nie glo nie. En ek draai om, en ek is eintlik 'n bietjie, jy weet, humoristies. En ek sê, kom ons kyk wat sê die Here, en ek maak die Bybel oop, en daar staan, maak klaar, trek hier vandaan weg, dis nie julle rusplek nie. Die volgende dag, kom 'n dame, jy sien die Here lei dan ook deur sy gees en deur sy woord ook, wat saam met ons werk, en sy kom stap op, sy sê, kyk hier die tekst wat ek kry. Dis dit dieselfde tekst in Micha, en die volgende oggend kry my vrou in haar stilte tyd dieselfde skrifgedeelte. En 'n paar dae daarna, toe het ek eintlik klaar die grond verkoop, maar die al 2 jaar van tevore weer, toe is dit nou al 4 jaar. Maar toe het die man gesê, nee, ons kan daar bly, omdat ek die evangelie verkondig. So dit was net soos die Here sê, vir 2 jaar het ek in my eie huis gebly, en toe bly ek in dieselfde huis, maar toe is dit weer vir 2 jaar 'n ander man se huis. En hier sê die Heer, ons gaan trek, en daar sien ek 'n paar dae daarna, hier kom die dame, die vrou van die man, en hy wys vir iemand die plek, en ek weet, hulle gaan die plek verkoop. En ek stap na haar toe, en ek sê, jy moet nie bekommerd wees, want die Heer het klaar vir ons gesê, ons moet trek. Die volgende dag, of 2 of 3 dae daarna, kan nie meer mooi onthou nie, skakel 'n predikant my, vanuit die Bybelskool in Barberton, en vra, kan jy kom, en vir ons, minstens 1 jaar, kom help om rektor te wees of hoof daar by die Bybelskool. En ek het net geweet in my hart, dis die wil van die Here, en die Here het ons omstandighede so saamgelei, en so het ons gegaan. Ag, ek dink is genoeg voorbeelde. Die Here Jesus sê in Johannes 12 vers 26, as jy saam met hom gesterf het, en jou lewe vir hom afgeleid, jou siege eintlik vir hom afgeleid, jou eie wil, verstand en emosie, dan sê hy, waar ek is, sal my diensknegt ook wees. So, jy beweeg maar net in die Here Jesus, jy bly in die Here, en is 'n heel natuurlike lewe, en tog is dit 'n veel geestelike lewe. Is my so aangrypend van Dawid, ons lees dit so vele kere. Ons lees in 1 Samuel 30 vers 8, en Dawid het die Here geraadpleeg, soveel keer, so, hoeveel te meer kan ek en u in die Nuwe Testament die Here gaan raadpleeg, en dit was waarom die Here Saul se koningskap verwerp het, want u onthou, ek dink is 1 Samuel 13, dat Saul moes wag totdat Samuel kom voor hy die offer mag bring, en Samuel kom nie uit nie. Jy weet, soms toets die Here ons, wag die Here te lank, ook met finansiële voorsiening, dan dink ons, oh, dit vat te lank, dit neem te lank, maak ons ons eie plannetjies, nee? En dan koop ons dalk oorhaastig ook 'n verkeerde koop, in plaas van wag op die Here, op die ou end toe kom Samuel, en hy het vir Saul aangespreek. Die vierde, die laaste, ek gaan dit heel snel vir u sê, gebed om leiding. Dat ons dan kan bid, dat die Heer ons sal lei, dat God veral in gebed lei, en in my eie lewe kan ek vir u tot morgenoggend besig hou, van hoe wonderlik dit vir myself is, en wat ek al beleef het, hoe dat die Heere vir 'n mens lei. Psalm 119 vers 133 sê, maak my voetstappe vas in u woord, en dis so wonderlik as jy dan ook bid, en die Heere in jou hart vir jou lei, of in jou gedagtes, of ook saam met die woord van God. Toe ons, en ek sluit daarmee af, dan kan ek sommer met een voorbeeld vir u sê wat op my hart is, maar ek wil dit duidelik stel, dat heel dikwels vat het veel gebed en aanhoudende gebed totdat ons die antwoord kry. En ons moet nie opgee nie. Gebed, smeking, tot by die punt van danksegging, Filippense 4 vers 6 en 7. Sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles, jy kan oor alles bid, klein dinge, groot dinge, maak jou behoefte by God bekend, en bid dan, tot jy die antwoord kry, tot hy vrede, jou hart en jou gedagtes bewaar. Toe ons nou by die Bybelskool kom, December maand, nog warmer as vandag, jy douche 3 keer op 'n dag. Toe sê ons 2 hoërskoolseuns, ons wil nie hier skool gaan meer nie. En ons bid toe daaroor. Toe sê ons maar, hoe moet ons nou maak? Ons is nou hier. En ons een seun kan sekere van sy vakke, wat hy graag wil loop nie, daar loop nie. Nou ja, toe sê ek vir Trudy, nou moet ons bid. Toe besluit ons bid daaroor. En ons het begin bid. Dan lê ons op ons maag op die bed, dan bid ons tot ons moeg is. Dan gaan ons iets anders aan, dan gaan ek na die rivier daar, en dan daar, by die strandjie van die rivier, dan bid ek, tot ek nie meer kan kniel nie, want die skerp sand maak my knieë seer, dan stap ek daar en bid, en dan is ek moeg. Teen die derde dag, voel het vir my, of die duivel aanhoudend vir my sê, hoe gaan die Here jou antwoord? Nergens in die Bybel staan, gaan terug Pretoria toe, of, verstaan nie, hoe gaan jy nou direkte leiding kry, oor 'n praktiese ding? En dan sê ek net, Jakobus 1 vers 5 sê, as jylle wysheid nodig het, kan jylle dit van God bid, en hy sal dit gee, sonder om te verwyd, en dan bid ons aan. Dan bid ek in Trudy weer, dan bid ons elkeen op ons eie, en dan bid ons saam, en die Bybelskool was in die area van die Sheba myn. En op 'n stadium, die 5de dag, dink ek, toe bid ek deur. Ek weet net in my gees, in my hart, ek is deur, en ek kry geweldige oortuiging in my hart, en my gedagtes, en 'n vrede. Trudy en die kinders moet terug gaan na Pretoria, en ek moet alleen daar bly, en nou en dan sal ek vir hulle gaan kuier, gaan besoek. En ek gaan sê dit vir haar, en sy sê, ek weet nie so mooi nie, sê ek, die Here sal met jou ook praat, en die volgende dag praat die Here met haar. Ek weet, kan nou nog nie meer onthou hoe nie, maar die Here het haar oortuig. En hoe wonderlik het die Here weer vir ons 'n woonstel voorsien, sonder dat ons geld het. 'N woonstel is ook so'n klein huisiekie, heel klein, soos hier in Nederland. En by een van ons vriende, weet, en ons ag, dis 'n hele story hoe dat die Here finansieel ook weer daar net voorsien het. Goed, toe sê ek vir die Here, dis die laaste. Here, ek wil net seker maak, moet ek by die Bybelskool bly? Dis 'n groot besluit om 'n jaar jou gesin alleen te los. En weet jy, ek sê die Bybelskool is op die by die Sheba myn en ek maak die Bybel oop by Psalm 72 vers 15. Mag hy dan lewe en mag hulle aan hom gegee word en mag hulle aan hom gee van die goud van Sheba. Mag hulle die hele dag hom seën. In die Engelse vertaling wat ek daai tyd gelees het, staan daar, het daar so duidelik gestaan, daar sal goud kom uit Sheba. En in my hart sê die Here, die studente wat by hierdie Bybelskool opgelei word, sal vir my koninkryk soos goud wees, uit 'n goudmyn. Hierdie Bybelskool sal soos 'n goudmyn wees, wat pragtige predikers van goeie kwaliteit uitstuur. En so die Here dan aan die einde van daardie jaar vir ons gelei, om weer terug te kom na Pretoria, en iemand anders het by die Bybelskool voortgegaan. Amen.